Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli, bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycanda Avropa xartiyasına əməl olunmuyub. Azərbaycanda özəlləşdirmə çeklərinin müddəti daha bir il uzadılıb. Gürcüstanla Rusiya arasında quru sərhəddi açılacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanda Avropa xartiyasının tələblərinə əməl olunmadı. Bunu Avropa Şurası müşahidə missiyasının rəsmisi deyib. Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin vitse-prezidenti Jan Claudio Frekong deyib ki, müşahidə missiyasının bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı yekun rəyi yanvarın 15-də olacaq. Hələlik isə missiyanın qənaəti belədir ki, Azərbaycanda Avropa xartiyasının tələblərinə əməl olunmayıb, bələdiyyələrin səlahiyyəti və maliyyə vəsaiti çox azdır. Azərbaycan hökumətinə müraciət edirik ki, birdən olmasa da tədricən bu vəziyyəti düzəltsin. Jan Claudio Frekon daha sonra deyib.
Diqqətimi üç məsələ üzərində cəmləşdirmək istəyərdim seçkilə bağlı. Və birinci, bu seçkinin çox görünməz olması. Yəni biz nə televiziyada, nə küçədə, nə cəmaat arasında elə bir seçki ilə bağlı və yaxud kampaniyanın gedişəti ilə bağlı heç bir şeyə rast gəlmədik. Və biz çox təəssüf edirik buna görə, çünki yaxşı bir seçki kampaniyası demokratiyanın olmasının önündədir. İki gün bundan əvvəl Ədliyyə Nazirinin müavini ilə görüşdə də bu məsələni qaldırdıq ki, əgər digər siyasi partiyalara da, televiziyalara da pulsuz efir məkanı üçün imkan yaradılmasa, bu çox təəssüfləndirici bir hal olacaq.
Jan Claudio Frekon. 23 dekabr bələdiyyə seçkiləri ölkədə real yerli özünü idarə etmə sisteminin formalaşması ilə nəticələnməyib. Bunu isə Müsavat Partiyası bəyan edib. Partiya seçkilərdə ciddi qanun pozuntuları və saxtakarlığa yol verildiyini deyir. Partiyanın seçki ilə bağlı rəyində qeyd olunur ki, seçki qabağı demokratik şəraitin olmaması, seçki kampaniyası dövründə bərabər hüquqlu təbliğat imkanlarının yaradılmaması və seçki günü yol verilən qanun pozuntularına görə bələdiyyə seçkiləri azad və ədalətli olmayıb. Mərkəzi Seçki Komissiyası isə bildirib ki, Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri baş tutub, artıq seçki məntəqələrinin 98%-dən ilkin nəticələr daxil olub. MSK sədri səsvermə prosesini izləmiş yerli və beynəlxalq müşahidəçilərin ciddi qanun pozuntuları qeydə almadıqlarını deyir. Azərbaycanda növbəti bələdiyyə seçkiləri dünən keçirilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycanda özəlləşdirmə çeklərindən istifadə müddəti daha bir il uzadılıb. Prezident İlham Əliyev dövrüyə buraxılmış dövlət özəlləşdirmə paylarından özəlləşdirmə prosesində istifadənin təmin olunması sayəsində əlavə tədbirlər haqqında fərman imzalayıb. Fərmana görə 2010-cu il yanvarın 1-nə kimi istifadə müddəti olan özəlləşdirmə çeklərinin istifadə müddəti daha bir il uzadılır. Azərbaycan Əfqanistandakı əsgərlərinin sayını artıra bilər. Bunu parlamentin birinci vitse-spikeri Ziyafət Əsgərov deyib. NATO Xarici İşlər Nazirlərinin son görüşündə Əfqanistandakı hərbiçilərin sayının artırılması təklif olunub. Ziyafət Əsgərov qeyd edib ki, hələlik Əfqanistandakı Azərbaycan hərbiçilərinin artırılması ilə bağlı Azərbaycana müraciət olunmayıb, amma belə bir müraciət olsa məsələyə baxıla bilər. Hazırda Əfqanistanda 90 Azərbaycan əsgəri var. Gürcüstanla Rusiya quru sərhəddini açmaq razılığına gəliblər. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirinin müavini Nino Kalandadadze 3 il əvvəl bağlanmış yuxarı Lars keçid məntəqəsinin yenidən açılması ilə bağlı Rusiya ilə razılıq əldə olunduğunu xəbər verir. Rusiyanın Interfax agentliyi isə xəbər verir ki, iki ölkə arasındakı Kazbegi keçid məntəqəsi də açıla bilər. Gürcüstan rəsmisi deyir ki, yuxarı Lars keçid məntəqəsi gələn ilin martında açılacaq və məntəqədən təkcə tranzit yox, həm də ticarət məqsədləri üçün İstifadə olunacaq. ABŞ Senatı səhiyyə sahəsində islahatlar aparılmasını nəzərdə tutan qanun layihəsini təsdiqləyib, 871 milyard dollarlıq layihənin yekun variantı indi Konqresin hər iki palatası arasında razılaşdırılmalıdır. Səhiyyə sahəsində islahatlar Prezident Barack Obamanın daxili siyasətində əsas məsələlərdən biridir. Hazırda 10 milyonlarla Amerikalının tibbi sığortası yoxdur. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev ilin yekunları ilə bağlı 3 federal televiziya kanalına müsahibə verib. Saat yarımlıq söhbətdə əsasən terrorçuluğa qarşı mübarizə, iqtisadiyyatın yeniləşdirilməsi, ordudakı vəziyyət və hüquq sistemində islahatlara toxunub. Medvedev xammal xarakterli iqtisadiyyat, işsizliyin səviyyəsinin yüksək olması və məsələlərin rəqabət qabiliyyətinin aşağı olmasının hələ də həll olunmamış problemlər olaraq qaldığını vurğulayıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz işdən sonra proqram ilə davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi də salamlayıram. Azadlıq Radiosunun studiyasında işdən sonra proqramını mən Xədicə İsmailova təqdim edirəm və bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının seçki qərargahının rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlı ilə birgə seçki pozuntuları ilə bağlı telefon zənglərini qəbul etdik və o vətəndaşlardan olan şikayətləri dinlədik. Eyni zamanda Məhərrəm Zülfüqarlının təmsil etdiyi təşkilatın seçkini izləmə təcrübəsi ilə tanış olduq. Məlum oldu ki, Məhərrəm Zülfüqarlı dedi ki, onların müşahidəçiləri seçkinin nəticəsinə təsir edən pozuntular barədə onlara məlumat verməyiblər. Amma şikayətlərdən də belə bəlli olurdu ki, bir çox dairələrdə rastlaşılan iddialar belədir ki, bir çox dairələr üzrə bizim şikayətçilərin qarşılaşdığı pozuntu halları seçkilərin nəticələrinə birbaşa təsir edib. Və indi seçkidə iştirak etmiş, Şəkidən namizədliyini bələdiyyə irəli sürmüş Bakıxan Qəribov telefon xəttindədir və biz onu dinləyək. Hər vaxtınız xeyir Bakıxan mənim.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Siz öncə deyin, hansı dairədən namizədliyinizi irəli sürmüşdünüz, hansı bələdiyyəyə namizədliyinizi irəli sürmüşdünüz və seçkinin nəticəsindən razı qaldınız mı?
Demək, Şəki 115 sayılı kənd ikinci seçki dairəsinin 23-24 sayılı məntəqələrini əhatə edən Başkəldək və Oroban kəndləri ərazisində namizədliyim irəli sürülüb. 23 dekabrda keçirilən seçkilər ərəfəsində fəal təbliğat, təşviqat işləri aparmışıq. Bunun nəticəsi olaraq səs vermə günü əhali aktiv şəkildə məntəqələrə gəliblər. İnsafən deyək ki, seçki boyunca, yəni 8-dən axşam saat 7-yə qədər olan müddətdə heç bir, demək olar, xırda para nəticələrə təsir edəcək qədər sayılmayan pozuntular vardı. Onların üzərindən keçmək olurdu. Ancaq biz gözlədiyimizin əksinə olaraq sonda səslər sadəcə komissiyalar tərəfindən şifahi elan olunaraq bunu bütün orada oturan vəkillər, müşahidəçilər izlədilər. Hərə öz dəftərində qeydlər apardı. Hərə maraqlı olduğu namizədin səslərini hesabladı. Və gözlənildi ki, indi protokolun nəticələri əks etdirən surətləri veriləcək. Komissiya sədri, məntəqə komissiya sədri, durun, dağılışın, mən artıq getmək vaxtımdır. Bu zaman kənd icra nümayəndəsi səri daxil oldu. Polislərlə birgə kərdəkiləri çıxardaraq seçki sənədlərini götürüb rayon mərkəzinə yola düşdülər. Biz əvvəlki seçkilərdə belə şey müşahidə eləməmişdik.
Yəni protokolları sizə vermədən.
Heç göstərmədilər də. Nəinki o protokol tərtib etmək, nəinki vermək, heç göstərmədilər də. Sadəcə şifahi elan eləyərək rayon mərkəzinə getdilər. Doğrusu biz əvvəlki seçkilərdə də saxtakarlıqların şahidi olmuşuq. Amma bu şəkildə açıq saymaz yana, belə deyək, insanları belə alçaldacaq dərəcədə formasını biz rast gəlməmişik, doğrusu gözləmədik də. Mən seçkidə bir də təcrübəsi olan insan kimi Namizəd yoldaşlara dedim ki, bu xeyrə yozulmur bu. Hər halda orada biraz aşağı yuxarı eləyəcəklər. Amma indi biz internet saytına daxil olaraq məlumat alırıq ki, orada elan olunan insanlardan yalnız, hansı ki 9 nəfər seçilmişlər, yalnız 4 nəfərin adı var. Məsələn, biz indi əldə edirik ki, seçki günü 17, cəmisi 17 səs almış, cəmisi 22 səs almış. Namizədlərin qarşısında 295-286 səs yazılıb. Məsələn, cəmisi 65 səs almış, köhnə bələdiyyə sədri Məlahət Yusibovanın 65 səs, onu da əldə etdiyimiz məlumata görə, 35-ini ərazidə xidmət aparan əskərlər veriblər. Cəmi 30 səs alıb yaşadıq ərazidən. 15 əskərlərin 65 razıyıq. Bunun qarşısında 309 səs.
Bakı xəmərim, gəlin, yəni səslər belədir ki, bu səslər barədə, amma o pozuntu kimi, pozuntu adlandıra biləcək səslər məsələsi müşahidəçilər yəqin ki, bir araya gəlib, yəqin ki, protokollaşdırmalıdırlar özlərinin müşahidələrini və eşitdikləri nəticələri, amma indi hal-hazırda telefon xəttində hüquqşünas Ələsgər Məmmədlidir və ona o əsas pozuntunu, yəni ki, siz dediyiniz kimi, sizə protokol tərtib olunmadan və sizə heç nəticələr elan olunmadan və sadəcə şifahi şəkildə elan olunduqdan sonra protokollar sizə verilmədən və hətta heç tərtib olunmadan seçki məntəqəsinin məntəqə komissiyasının sədri sənədləri yığışdırıb gedib dairəyə. Belə dediniz, eləmi?
Bəli.
Ələsgər Məmmədli telefon xəttindədir. Ələsgər bəy, bu pozuntudur mu?
Əlbəttə, birinci növbədə seçki məcəlləsinin tələbləri əsas götürülməlidir. Seçki məcəlləsinin tələbinə görə məntəqi seçki komissiyasının protokolu orada bütün maraqlı tərəflərin iştirakı ilə tərtib olunmalıdır. Maraqlı tərəf təbii ki, burada namizədlərin səlahiyyətli nümayəndələri, müşahidəçilər, siyasi partiyaların nümayəndələri, digər yerli beynəlxalq müşahidəçilər, hər biri kütlə informasiya vasitələrinin nümayəndələri və s. Eyni zamanda komissiya üzvləri. Birgə o seçki prosesinin yekununa dair bülletenləri sayaraq və ayrı-ayrılıqda onların keçərli səsləri qeyd eləyərək protokolu tərtib etməlidir və daha sonra protokolun deməli bir nüsxəsi hər bir kəsə, istənilən bir kəsə təsdiq olunaraq, yəni möhürlənərək verilməlidir. Ondan sonra ancaq protokol dairə seçki komissiyasına gedə bilər. Əgər bu addım atılmıyorsa bir qayda olaraq, bir mənalı olaraq burada seçki məcəlləsinin prinsipi pozulub və bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, məntəqə seçki komissiyası buna yol verən, səhlənkarlığa yol verən kimdirsə, komissiya üzvləri həm də komissiyanın sədri ona görə müəyyən məsuliyyət daşımalıdır.
Təşəkkür edirəm Ələsgər bəy. Ələsgər bəy, bir qədər əvvəl bizim yenə də müzakirəmiz var idi və orada hansı pozuntunu seçkinin nəticəsinə təsir edən pozuntu hesab etmək olar deyə bir sual ortaya çıxdı. Siz
birinci növbədə qanunvericiliyə uyğun şəkildə əgər seçkinin nəticələrinə şübhə yarada biləcək hər hansı bir addım atılıbsa, bu istər səs vermə prosesinin düzgün qanun uyğun keçirilməməsi ilə bağlıdır, istər səslərin sayılması ilə bağlı olan proses, istər nə bilim qutunun möhürlənməsi ilə bağlı ki, möhürlənməyib ya da vaxtından erkən açılması ya da daşınan qutularla bağlı fərqi yoxdur. Bu tip proseslərdə əgər istənilən halda qanunda müəyyən olunan o norma pozulursa, buna görə seçkinin həmin məntəqə üzrə nəticəsi şübhə altına alına bilir. Çünki faktiki olaraq bunlar, bütün hallarda bu pozuntular əgər qəsdən olursa və ya səhlənkarlıqdan olursa fərqi yoxdur, nəticə itibarilə seçkinin ümumi nəticəsinə təsir edən məqamlardır və buna görə də o məntəqələr üzrə nəticələr ciddi şekilde tekrar araştırılarak bunun ne kadar efektif bir bozuntu olup olmadığı beğenilmeli. Bütün hallarda bunlar efektif bozuntudur ve neticeye tesir edildi ve buna göre de hemen entegrelerde hem neticeler lev olunabilir hem de hemen şahsiler mesuliyete cevap olunabilir.
Teşekkür ederim.
Seçki sahtekarlığına
göre. Ben sizi istedim. Eleskar Mellim Efe'de olmuşken bizi istedim.
Buyurun.
Eleskar Mellim çok düzgün ifade edildi. Bu da seçki məcəlləsinin 106. maddəsi baştan başa xəstlərin hesablanmasına həsr olunub. Və orada bütün maraqlı tərəflər deyildiyi kimi bundan istifadə edilmək. Ələsgər müəllim, sizdən bir xahişim var. Biz artıq sabahdan bu işin üstünə getmək fikrimiz var və bir hüquqi yardım bizə verədiniz. Nədən başlamalıyıq biz?
Birinci növbədə siz daire seçki komissiyasına şikayətinizi verməlisiniz, mərkəz seçki komissiyasına verməlisiniz və eyni zamanda əlinizdə olan bu proseslə bağlı olan sübutları da yığıb məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Bu sizin müstəsna hüququnuzdur və əgər burada öz hüquqlarınızı tapa bilməsəniz, daxili hüquq prosesi başa çatsa, bundan bağlı Avropa Məhkəməsinə qədər getmə şansınız var və seçki hüququ bilirsiniz ki, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının protokoluna əsasən tanınmış hüquqlardandır və bunun pozuntusu birbaşa dövlət öhdəlik götürübdür. Bunun pozuntusuna yol verməməklə bağlı, əgər verərsə, bunun bərpa olunması da Avropa Məhkəməsi səlahiyyətindədir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm efirə qatıldığınız üçün bəylər və gün boyu bizim Azadlıq Radiosunun müxbirləri bizim qaynar xəttə daxil olan şikayətləri araşdırırlar və efirimiz də açıqdır. 436-77-41 canlı yayıma qatılmaq üçün bu telefona zəng edəcəksiniz və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımız 050-744-10-17 SMS xəttimizin SMS xəttimizdir. Buyurun, şərhlərinizi, seçki təcrübənizi bölüşün və seçkilər barədə fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Növbəti təqribən 45 dəqiqə ərzində bizim iki mövzumuz var danışacaq. Bir, seçən insan mövzusudur ki, biz bunu yazar Zamin Hacı və filosof ağalar Məmmədovla müzakirə edəcəyik. Amma bundan əvvəl bir xoş mövzuda mövzuya keçid almaq istəyirəm. Bugün Azadlıq qəzetinin 20 yaşı tamam olur və Azadlıq qəzetinin 20 Azadlıq qəzetinin kollektivini biz də Azadlıq radiosunun kollektivi adından təbrik edirik. Eyni zamanda bir qədər sonra biz Azadlıq qəzetinin ilk kollektivinin, yəni onun Azadlıq qəzeti yaranarkən bu kollektivdə işləmiş, indi isə Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin birliyinə rəhbərlik edən Arif Əliyevlə söhbət edəcəyik bir qədər sonra. Zamin Hacı artıq studiyamızdadır. Ağalar Məmmədovu hələ gözləyirik. Bir qədər sonra yəqin o da bizə qoşulacaq. Zamin, sən necə seçkilərdə iştirak etdinmi?
Yox, mən uzun illərdir ki, mən seçkilərdə iştirak eləmək mümkün olmur. Çünki mənim yəni qeydiyyatda olduğum dairə, belə deyək ki, mən Füzuli dairəsində qeydiyyatdayım. Bu Azərbaycanda həmişə seçkilərdə adətən ən problemli dairələrdən biri olur. Çünki bu görünür bəlkə də hakimiyyət öz yəni o tribalist düşüncəsi ilə elə hesab edir ki, bütün füzulilər məsələn müsavatçıdırlar, yaxud da ki, Səkəmbərə səs verə bilərlər. Ona görə də biz məsələn adətən füzulilərin böyük əksəriyyətinin adı siyahlarda olmur. 70% mənim yadıma gəlir ki, 2003-cü seçkilər.
Amma siz məcburi köçkünsünüz, yoxsa?
Bəli.
Məcburi köçkünlər bələdiyyə seçkilərində ümumiyyətlə iştirak etmirlər bizim qanunvericiliyə görə.
Yəni demək istəyirəm ki, əvvəllər iştirak edirdilər yeri gəlmişkən, amma indi onları ümumiyyətlə heç bir siyahada da yoxdur. Yəni demək istəyirəm, heç əvvəl parlament seçkilərində, prezident seçkilərində də mənim adım heç bir dairədə olmur. Yəni axtarıram, tapa bilmirəm. Şahiddən də heç bir xeyri yoxdur.
Aydındır. Arif Əliyev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Arif bəy. Arif bəy?
Eşidirəm sizi, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, canlı yayımdasınız. Arif bəy, Azadlıq qəzetinin 20 yaşı tamam olur və siz də Azadlıq qəzetinin ilk kollektivinin üzvlərindən birisiniz, eləmi? Və bugün yəni biz hamını Azadlıq qəzetinin Azərbaycan deyək ki, mediasında rolu barədə, yəni Azadlıq qəzetinin deyək ki, yaranmasında, sonra o rolu oynamasında iştirakı olan hər kəsi təbrik edirik. Sizə də təbrik düşür. Və siz ürək sözlərinizi deyə bilərsiniz bugün bizim efirdə. Eşidirik sizi.
Bugün biz redaksiyada olduq. Açığı benim ürəyim ağrıdı. Düzdür, mən bilirəm ki, o redaksiya hansı vəziyyətdədir, hansı vəziyyətə salınır. Ve o mühitdə, o şəraitdə işləmək, mən ümumiyyətlə onu da söylədim ki, bu azadlığın əvvəlcədən başı çox bəlalı olub. Yəni, mənim uzun jurnalist yaddaşımda ən çətin yaranan bir redaksiyadır. Mən böyük şəhərlərlə üzləşmiş bir redaksiyadır. Çox təəssüf ki, bugünkü 20 illik zəhmətindən sonra da çox sıxıntılı bir vəziyyətdə redaksiya bunu qarşılayırdı. Binasından tutmuş, oturduğu yerdən tutmuş elə əməkdaşlarının vəziyyətinə qədər bunlar əsasən gənc jurnalistlərdir və mən düşünürəm ki, onların böyük gələcəyi var. Amma mühiti müqayisə eləmək mənim üçün çox çətindir ki, indiki mühiti. Mən məsələn fikirləşdim ki, Azadlıq elə bir qəzet idi ki, o hədsiz sosial sifarişdən yaranmış, çox yüksək səviyyəli sosial sifarişdən yaranmış bir qəzet idi. Mən xatırlayıram ki, onun 200 minlik tirajı yarım saatdan sonra artıq axtarılırdı nəşr olandan sonra. Bugün amma çox təəssüf ki, nə jurnalistikada, nə cəmiyyətdə hələ ki, o hey qalmayıb ki, yeni bir belə bir sifariş ortaya çıxarsın ki, o jurnalistikada mən deyərdim bəlkə də yeni ulduz partlayışına səbəb olsun, əks təqdirdə iki səviyyədə əlbəttə. Hər halda jurnalistika yeni azadlıq başlayanda mənim belə düşüncəm var ki, həvəs də daha böyük idi, gözlənti də daha böyük idi, ümidlər də daha çox idi və inanın mənə bəlkə də jurnalistika daha samballı və daha təmiz idi.
Belə bugün Azadlıq qəzeti 20 yaşını həm də baş redaktoru həbsdə olarkən qeyd eləyir və bu da yəqin ki bugünün kifayət qədər təntənə ilə qeyd olunmasına öz təsirini edir. Və bununla bağlı yəni fikirlərinizi eşitmək istəyərdik
ki, yəni təəssüf ki, bizdə redaktor həbsxanada oturub yubileyini qeyd edən qəzetlərin tarixçəsi çoxdur. Yəni belə qəzetlər olub birinci hal deyil təəssüf ki, amma hələ də bu davam eləyir və bugün hər halda hər birimiz bizim bugün Azadlıq qəzeti 3 prezidentin qəzet haqqında fikirlərini deməli dərc etmişdi. Mən təsəvvür edirəm ki, hər halda bizim jurnalistikamızda belə bir qəzet, belə bir kollektiv tapmaq həddən artıq çətindir ki, onun haqqında hər üç dövlət rəhbəri öz fikirlərini deməyə məcbur olsun. Belə bir şəraitdə, belə bir nüfuza, belə bir tarixə malik redaktorun bugün həbsxanada deməli, öz qəzetinin yubileyini qeyd eləməsi əlbəttə çox acınacaqlı bir haldır. Yaxşı müsbət halıdır ki, bunu biz hamımız xatırlayırıq, bunu dönə-dönə təkrar edirik, bunu beynəlxalq təşkilatların diqqətinə çatırıq, bunu hökumətimizdən tələb edirik, amma pis halıdır ki, hökumət öz içindədir və bu cür həm mənəvi, həm hüquqi, həm də ictimai əhəmiyyəti olan belə mühüm məsələlərə hələ diqqət yetirmiş.
Aha. Təşəkkür edirəm Arif bəy qoşulduğunuz üçün efirə və sadəcə dinləyicilərimizə aydınlaşdırım ki, Azadlıq qəzetində bugün Ayaz Mütəllibov Azərbaycan Respublikasının o zamanki prezidenti 1991-ci ildən gedir söhbət. Əmir Fəzilçi bəy həmin vaxtda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri idi və Heydər Əliyev Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Azadlığın 2 yaşında onu təbrik etmişdilər və həmin təbriklərin mətni əksini tapıb Ayaz Mütəllibov o zaman ölkənin prezidenti və gənc müstəqil dövlətimizin bu cür qəzetlərə böyük ehtiyacı var demişdi və öz təbriklərini çatdırmışdı. O demişdi ki, qəzet az vaxt içərisində oxucular arasında şöhrət qazana bilib və bu kifayət qədər maraqlı bir fakt idi ki, yəni prezident həmin vaxtı müxalif olan qəzetə təbriklərini yönəltmişdi. Bugün təəssüf ki, belə hallar baş vermir. Zamin, sənin fikirlərini eşitmək maraqlı olardı.
Yəni, Azadlıq qəzeti haqqında yoxsa?
Həm Azadlıq qəzeti haqqında, həm də belə.
Yəni, Azadlıq qəzeti mənim üçün də doğma qəzetdir. Mən də bir 6 il orada işləmişəm, orada çalışmışam. Amma mən biraz belə deyək ki, abonetliği eləmək istəyərdim. Ümumiyyətlə, hamı tərifləyir Azadlıq qəzetinin yarandığı dövrü. Amma mən şəxsən bu fikirdə deyirəm ki, Azadlıq qəzeti çıxmağa başlayarkən 89-90-cı illərdə, 91-ci ildə hətta yaxşı bir qəzet idi. Yəni, Azadlıq qəzeti o dövrdə biraz rəqabət də yox idi, başqa mətbu orqanlar yox idi və bundan da biraz istifadə olunur ki, məsələn, 200 min tiraj və s. Şəxsən mənim anlamımda Azadlıq qəzetinin güclü vaxtları Qənimət Zahidin 92-ci ildə onun rəhbəri elədiyi dövrdən başlayıb. Nəyə görə deyirəm? Məsələn, 90, 89, 90, 91-ci illərdə Azərbaycanda çox, belə deyək ki, çox ciddi proseslər baş verirdi. Torpaq işğalı ilə bağlı, siyasi proseslərlə bağlı. Azadlıq qəzeti bunların, demək olar ki, böyük bir hissəsinə münasibət bildirməyib. Bildiribsə də çox pis bildirib. Yəni, sonradan monstra çevrilib, Azərbaycanın boğazına çökmüş bir çox yalancı qəhrəmanlar var idi ki, onlar tutaq ki, hakimiyyətdə vəzifə aldılar, başqa yerlər tutdular, vəzifələr tutdular və ölkənin pis günə gəlib çıxmağında böyük rol oynadılar. Həmin adamların şişirdilməsində Azadlıq qəzetinin də rol olubdu. Yəni, bunu etiraf eləmək lazımdır həm də ki, Azadlıq qəzetinin də o vaxtlar böyük səhvləri olub, Azadlıq qəzeti cəmiyyətdə gedən prosesləri yaxşı izləyə bilməyib, yaxşı çatdıra bilməyib cəmiyyət. Bir çoxlarını yalancı qəhrəmanlara çevirib. Yəni, bu mənim fikrimdir. Şəxsən mən hesab edirəm ki, 92-ci də Qənimət Zahid, yəni cəbhə hakimiyyətə gələndən sonra ki, yəni Qənimət Zahidin ki, o redaktorluğu dövründə, o dövrkü azadlıq daha güclü idi.
Aha. Bu da Zamin Hacının fikirləridir və Azadlıq qəzetinin bugün 20 yaşı tamam olur və biz Azərbaycanın müstəqil mediasında ən qocaman media qurumunun ad gününü təbrik edirik studiyamızdan və Azadlıq qəzetinin kollektivi olaraq. Beləliklə, Azadlıq radiosunun kollektivi olaraq. Beləliklə, əsas mövzumuza keçid almaq istəyirik və keçid almaqdan əvvəl mən ötən saatda söz verdiyimiz bir reportajı dinləməyə dəvət edirəm. Esmira Cavadova bir reportaj hazırlayıb və o reportajda belə bir suala cavab axtarır ki, polis bülütenləri götürəndən sonra hara getməlidir? Dinləyək.
Seçki qutardı 19.00-da. Qapını bağladılar. Say gedə-gedə, say yarıya çatmamış. Haradasa bir 50-dən artıq polis. Gəldilər, cəmatı qovaladılar. Başının da dalına bütün bülletenləri qoydular, çıxdılar, getdilər. Heç bir komissiya üzvünə qol çəkməyib. Bir komissiyanın sədrini götürüb gediblər.
Azadlıq radiosuna zəng vuran YAP üzvü Yusif Qasımovun sözlərinə görə, 93 saylı Bərdə şəhər seçki dairəsindən bələdiyyə üzvlüyünə namizədliyini irəli sürüb. Dekabrın 23-də səhər saat 8-də həmin dairənin 20 saylı məntəqəsində başlanan səsvermə sona qədər tam demokratik keçib. Ancaq səsvermə başa çatandan sonra məntəqə sədri polis işçilərini məntəqəyə dəvət edib. Polis işçiləri səslərin sayılmasına imkan verməyiblər. 33 namizədin müşahidəçilərin və seçki məntəqə komissiyası üzvlərinin etirazlarına baxmayaraq bülletenləri də götürərək məntəqə sədri Sənan Vəliyevlə birlikdə məntəqədən çıxıblar. 93 saylı Bərdə şəhər seçki dairəsinin sədri Şakir Əliyev Azadlıq radiosuna faktı təsdiqləyib. Dairə sədrinin baş verən hadisəyə münasibəti belə olub. Şakir müəllim.
Bəli.
Polislər 20 saylı məntəqədə seçki qutularını hara aparıblar?
Başa düşmədim. Beş seçki qutusunu hara apara bilərlər? 20 saylı məntəqədə tayfa davası düşüb, tayfa davası düşəndə nə qarmaldılar ki?
Polis kim tərəfindən çağırılıb məntəqəyə?
Məntəqənin sədri tərəfindən. Kim tərəfindən çağırılacaq? Məntəqənin də sədri ilə bölümdədir. Elə ondan əlaqədar bütün komissiya üzvlərinin adını yığmışıq hamısını bura.
Dediyiniz o münaqişəni kim yaradıb?
İndi şey nədir? Məntəqənin sədrini çağırmışam, elə gəlib də bölümdədir.
Ümumiyyətlə seçki qutuları hardadır indi?
Seçki qutuları deyir, nəsəl seçki qutusarda olacaq, seçki qutunu götürüb, bülletenləri götürüb, saydıqları yerdə davotçu yığışdırıb götürüb gətiriblər bura.
Məntəqə sədri kimdir orada?
Vəliyev Sənan.
Zəhmət olmasa məntəqə sədrinə verərdiniz də, mən onunla danışardım.
Alı gildanır.
Şakir Əliyev telefonu məntəqə sədri Sənan Əliyev ötürür. Söhbəti Sənan Əliyevlə davam etdiririk, ancaq çox qısa. Sənan müəllim, sizin məntəqədə bugün nə baş verib səsvermə başa çatandan sonra?
Bizim məntəqədə səsvermə prosesində qarşı durma olduğuna görə səs-küy oldu. Mümkünsüz bir variant yarandı. Ona görə də bizi, yəni polisin gəlməyi olmasaydı, bizim pis günə qalmışdım da orada, yəni vəziyyət pis idi.
Yəni, nə olmuşdu? Sizə hücum eləmişdilər? Ya qutuları götürüb qaçırdı?
Qutulara görə də ki, mən məcburiyyəm qutuları götürüb çıxamış. Gördüm ki, münaqişə getirsə, bəlkə içəridə səs-küy yaranır. Yəni, məntəqənin dağılmaq bir vəziyyətə gələcəkdir. Ona görə də mən polisi çağırıb müdaxilə etdim ki, mən oradan çıxarsınlar.
Bu asayişi pozanlar harasa aparıldılar, polisə mi deyim?
Uğa verim özünə.
Şakim əlim.
Bəli.
Polis adətən o vəziyyətdə çağırılır ki, artıq münaqişə pik dərəcəyə çatır.
Dava düşüb əvvəldən. Qızışıb uca giriblər içəri. İçəri girəndə bunlar da bülleteni sayırmışlar. Bülleteni sayılan momentdə, sayılan momentdə dava düşünəndə bunlar da məcbur olub çağırıb polisi. Dediyinə görə hələ onun özünü döyürmüşlər orada. Məntəqənin sədrini.
Döyülmə faktından bağlı həmin adamlar polisə aparılıb.
Yox, indi yox, indi pusatlarım nədir? Elə bu ona görə çağırmışıq. İndi mən nə bilim, bəlkə də mənim məntəqə sədrim yalan danışır.
Məsələyə hüquqşünas rəyi öyrəndik. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, 93 saylı dairə seçki komissiyasının 20 saylı seçki məntəqəsində baş verənlər nəinki seçki pozuntusudur, hətta cinayət işi başlanması üçün ciddi əsasdır. Əgər polis bülleten qutusuna əl uzadıbsa, artıq həmin məntəqədəki səs vermənin nəticəsi sözsüz ləğv olunmalıdır. Məntəqə sədri buna şərait yaratdığına görə məsuliyyət daşıyır. Prosesdə iştirak etmiş polis əməkdaşları isə artıq birbaşa cinayət məsuliyyəti daşıyırlar.
Polis müdaxilə eləyib, 2 saat ərzində də orada asayişi bərqərar eləməyibdir. Qutunu da götürüb gedib, proses bütüncə pozub, buna görə də nəticələr ləğv olunmalıdır.
Hüquqşünasının bildirdiyinə görə seçkinin işinə müdaxilə edən polis işçiləri Cinayət Məcəlləsinin vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və seçki sənədlərini saxtalaşdırmaq kimi maddələri ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdırlar.
Beləliklə, İsmira Cavadovanın reportajı idi. Deyir ki, belə məlum olur ki, polis sənimə seçki qutularını götürüb, məntəqədən götürüb birbaşa dairəyə apara bilər. Belə dairə seçki komissiyasının sözlərindən belə çıxırdı. Amma dünən də maraqlı bir faktı izləyiblər bizim müxbirlərimiz. Zamin bir videoda indi yerləşdirmişik web saytımıza. Məntəqə seçki komissiyalarının və dairə seçki komissiyasının 29 saylı Səbail dairəsindən gedir söhbət. Orada rəsmiləri niyə görəsə səs vermə başa çatdıqdan sonra, səs sayma prosesi hələ başa çatmamış dairədə, nəyə görəsə belə sənədləri də əllərinə alıb gəliblər sahil restoranına bulvarda və bunun niyə baş verdiyini biz anlamaqda çətinlik çəkirik və videonu yerləşdirmişik web sayfəmizdə və oxucularımızdan xahiş eləmişik ki, bəlkə onlar izah verələr ki, bu və özdə bir qrup adam gəlir, 25 saylı məntəqənin rəsmiləri gəliblər və onların əlində ağ rəngdə, əl üstündə MSK-nın emblemi olan bir torba var. İçi də göründüyü kimi sənədlərlə də olur. Sən nə düşünürsən? Nə ola bilərdi bu səbəb?
Valla, bu yenə deyəm. Nəticəsi faciəvi olmasaydı Azərbaycan üçün. Yəni, Azərbaycandakı seçkilərin hamısı doğrudan da gülməli proseslərdir. Orada yəni, gülməli hadisələr o qədər çaysızdır ki, yenə deyirəm. Nəticəsi xalq üçün, yəni bizim cəmiyyət üçün faciəli olmasa oturub gülmək lazımdır. Yəni yeməxanaya getməkdən tutmuş. Mən özüm şəxsən məsələn parlament seçkilərində müşahidəçi olanda orada protokollar məlum oldu ki, müxalifətin namizədi udubdu seçkini. Məntəqə sədri protokolları ümumiyyətlə yazmaqdan imtina elədi. Katib isə çıxdı getdi namaz qılmağa. Və dedilər ki, o namaz qılıb gəlinə qədər biz gərək gözləyək. O getdi, sonra nə bilim hara çıxdı. Yəni, belə absurd bir şeydir. Sadəcə seçki.
Referendumda da məntəqələrin birində nahara bağlamışdılar məntəqəni. Bu, səs vermə prosesini dayandırmışdılar. Bizim oradan da video və reportaj və foto reportajımız
yəni, var idi. Bu seçkilər nəyə gətirib çıxardıblar bunu? Yəni, Ramiz müəllimin də son məqalələri, ümumiyyətlə, Azərbaycanın yeni model deyirlər bunun adına. Yeni model filan deyil. Bu, Sovet hakimiyyətinin, yəni SSR-nin modelidir. Mən uşaq olanda bu seçkilərin keçirilməsini Sovet dövlətinin seçkini necə keçirdiyini görmüşəm, şahid olmuşam. Çünki atam partiya komitəsinin kənd üzrə belə deyək katibi idi və bütün seçkiləri o keçirdirdi. Qutular da seçki keçməmiş gəlirdi bizim evə. Mənim anam da qutularda cücəzə saxlayırdı. O şüarlar da gətirirdi evə. O şüarları ya yəni, o Sovet KP-yə eşq olsun və s. Yəni kətdə heç kim bilmirdi ki, kim namizəddir, kim deputat olacaq və s. Onlar özləri düzüb qoşurdular orada, çünki mərkəzi komitədən göstəriş olurdu da. Yəni bizim cəmaət sadəcə olaraq hələ ona alışmalıdır ki, artıq o dövrdür. Yəni bir başa düşmək lazımdır ki, indi göstəriş var, siyahı var. Məsələn, dünənləri mənə Şəkidən bir nəfər zəng edib, deyir ki, mən səs saylanda dünənləri səs sayılıb qutarıb birinciyəm mən. protokolu yazmadılar. Ağ qoydular və saat 12-ə kimi dalaş xeyri olmadı. Bu gün deyir səhər-səhər Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytında baxıram ki, mən deyir ilk 9-da da yoxam. Nə görə? Çünki bu adam Müsavat Partiyasının namizədidir. Yəni ilk 9-a salmayıblar. Bu belə insafsızlıq olar mı? Adam birinci yer tutub.
Amma keçən saatda bizə müraciət edənlər arasında Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri var idi ki, dedilər ki, onları ilk 9-luğa və o udanların arasında onlar yoxdular. Namizədlərdən biri efirimizə zəng eləyib Bina qəsəbəsindən Əzbəyev rayonundan namizəd Demokrat Partiyasını təmsil edir Vüsal Əliyev. Buyurun, eşidirik sizi Vüsal bəy.
Alo, salam, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən bayaqdan o söhbəti eşidirdim. Həqiqətən də Azərbaycanda baş verən hər seçkimə bələdiyyə seçkilərdə demək olar ki, gülüncü idi. Mən özüm namizəd olduğum dairədə demək olar ki, o kampaniya dövründə məsələn, şəkillərin yapışdırılmağı ilə aidi bir dənə, yəni misal çəkmək istəyirəm. Amma orada mən şəkil yapışdırmaq sadəcə orada özümdən və bir də yaxşılardan başqa heç kimin şəklini görməmişdim. Və demək olar ki, qəsəbədə təbliğat, təşviqat kampaniyası ilə bağlı elə bir şey yox idi. Və onu da deyim ki, yəni Binə qəsəbəsinin özündə bələdiyyə heç bir iş görmür. Amma buna baxmayaraq, məsələn, mən orada təşviqat kampaniyası aparsam, bu məlum məsələdir. Ola bilsin ki, mənim təşviqat kampaniyam zəif olmuşdur, belə elə. Amma dediyim ki, aparsam kampaniya nəticəsinə baxmayaraq, biz orada o 15 nəfər siyahıdan mənim adım deyil, tamam ümumiyyətlə dəxil olmayan və orada elə insanların adı çıxıb ki, dediyim ki, mən onları heç tanımıram, nə şəkillərini görmüşdüm, heç nə. Yəni, yalnız günədə deyil, bizim partiyanın digər üzvləri, hətta saat axşam 9-dan sonra Dairə Seçki Komissiyasının sədri onun seçildiyini elan edib, səhər saat 9-da ona deyib ki, yox artıq sən seçilməmsən. Yəni, yalnız günədə deyil, hər bir yerdə olduğu kimi gözlənilməz nəticələr qeydə alınıbdır. Yalnız yaxşılar və
sizcə buna pozuntular səbəb olub, yoxsa bu belə məsələlərin təbii axını gedişi idi?
Yo, əlbəttə burada pozuntular vardı. Məsələn, bir dənə mən özüm şahid olduğum bir iki pozuntunu deyə bilərəm.
Qısa zəhmət.
Bir dənə onu deyim ki, məsələn, aydın məsələdir, təşkilat kampaniyası bir gün qalmış bitməlidir. Bütün o lövhələrdəki şəkillər soyulmuşdu, amma seçki keçirilən yerdə, məktəbdə, yəni içəridə, yapın böyük bir reklamı içəridə vurulmuşdu. Və həmçinin də içəridə səs vermə kabinələrində iki nəfər içəri rahatça daxil ola bildi. Yəni bu referendumda da mən özüm müşahidə etmiş iştirakçıyam. Həmişə olduğu bütün seçkilərdə olan qanun pozuntuları demək olar ki, burada var. Və ən pisi o idi ki, yəni bir dairədən başqa demək olar ki, digər dairələrdə adam yox idi. Sanki, deyək ki, həftə sonudur, 6-cı bazar günüdür, məktəbə heç kim gəlməmiş bir abu-hava var idi. Yəni, bir dənə dairəni tutmaq şərti ilə.
Bir məntəqəni yəqin
ki.
Aydındır. Təşəkkür edirəm, Vüsal bəy, təcrübənizi bölüşdünüz. Və Ağalar Məmmədov da artıq studiyadadır və biz bugün Ağalar Məmmədovun və Zamin Hacının iştirakı ilə seçən insan bu barədə söhbət edəcəyik. Məhrəm Şahverdi artıq hələ siz gəlməmişsiniz, artıq sualını göndərib. Ağalar, mənim bir sadə vətəndaş kimi məni bir məsələ çox maraqlandırır. Bu gedişlə biz hara gedirik? Axı, hər şeyin əvvəli olduğu kimi axırı da var. Təşəkkür edirəm. Çətin sualdır məncə.
Çətin sualdır. Əvvəl axşamınız xeyir. Özür istəyirəm, gecikdim. Deməli, hara gedirik sualı çox çətindir. Ümumiyyətlə, harasa getməliyikmi ki? Tez-tez deyirlər, Azərbaycan dövlət qurub, mən nə bilim, tarixdə, mən nə bilim, 9-cu əsrdə Beyləqanda demokratiya olub deyirlər, filan olub. Ancaq biz göstərir ki, bu işləri bacarmırıq da. Yəni, bu fakt budur ki, biz bu işi bacarmırıq.
Yəni, necə yəni biz bacarmırıq?
Bacarmırıq da. Yəni, bu iqtidardakılar da Azərbaycanlıdırlar, biz də hamımız. Yəni, gəlin bir tör baxaq, elək belə Allahın yanından durub baxaq. Biz bu işi bacarmırıq da, alınmır bizdə bu. Yəni, mən belə baxıram bu məsələlərə. Bir də Zamin bəyin bayaq dediyi, o, biz gərək öyrəşək artıq vəziyyət qabaqçı kimidir, yəni o
Sovet
dövründəki kimidir. Biz biraz sanki hələ də o nağıllardan qalan niçbinlik var bizdə ki axırda Göçək Fatma ərə gedəcək, nəsə axırda bu zalim padişah mütləq taxtdan inəcək. Yəni bu nağıllar bizi çaşdırmasın və biz artıq verilmiş faktdan çıxış eləyək. Yəni seçkinin saxta keçirildiyini müzakirə eləmək, bunu sübut eləmək, bu artıq enerjidir. Artıq kimsə bizə xısın-xısın pərdənin axasından qəhqəhə çəkib bizə gülür və bizə məzələnir ki, bunlara bax, bunlar hələ sübut eləyirlər. Biz nəyi sübut eləyirik? Biz bunu artıq sübut olunmuş hesab eləməliyik özlüyümüzdə və düşünməliyik ki, nə etmək olar? Bax, bu vəziyyət budur və bizim üzümüzə sırtıq-sırtıq üzr istəyirəm gülürlər və nəyisə haqlı olduğunu, nəyisə obyektiv olduğunu, nəyisə ədalətli olduğunu deyirlər və biz də ona açmaq lazım deyil. Baxmaq lazımdır ki, bundan sonra nə etmək lazımdır və heç də niçbin olmaq, bu kör niçbinlik, aha biz bunun əvvəli var, axırı da olacaq filan. Axırı ola bilər, məsələn, 100 il sonra. Yəni, Sovetin də axırını arzulayanlar vardı. Mən o vaxtı bir anekdot xatırlayıram. Deyir ki, hər gün bir nəfər o Komünist qəzetini alır, Sovetin anekdotlarına idi, üst səhifəsinə baxır, gedir, satıcı bir dəfə soruşur ki, sən nə axtarırsan, həmişə üst səhifə, deyir, mən nekroloq axtarım. Satıcı deyir ki, nekroloqlar adın qəzetinin arxasında olur, deyir, yox, mən axtardım, nekroloq üst səhifədə olacaq. Yəni, qabaqlar o rəhbər işçilərin əsas şəklini üst səhifəyə vururdular. Yəni, belə o cür nekroloq axtarışında, gözləntisi içində olmaq çox kör niçbinlikdir və belə bir şey gəlməyəcək, ya da gəlsə də bizim ömrümüzə yetməyə bilər. Başqa bir şey eləmək lazımdır. Çox aktiv bir şeylər eləmək lazımdır. Mən bunu buradan deyəməyəcəm, təbii ki.
Lazım deyil. Zamin Hacıya sağlar. Sizi və Zamin bəyi salamlayıram. Zamin bəyin bütün yazılarını oxuyuram və ona bir daha təşəkkür eləyirəm, yazır dinləyici. Dinləyicinin adı Əzizə İsmayılovadır. Mənim üçün çox maraqlıdır. Qanun qanuni yolla pozulur. Haqqını tələb edənlərə isə qanuni yolla məsələni həll etmək tövsiyə edilir. Görəsən, hansı qanundan söz gedir? Fikrimcə, biz əvvəlcə qanunun nə olduğunu və kimə aid olduğunu dərk etməliyik. Elə bu reportaj da göstərir ki, qanunun kim olduğunu hələ anlamayıblar. Şakir müəllimin səsi də qanunun qorxusundan əsir. Zamin bəyə sabaha əla materialdır. Təşəkkür, Əzizə İsmayılova yazır.
Minnətdaram xoş sözlərə görə. Mən bu mövzuya uyğun danışmaq istəyərdim. Bu seçilən insan məsələsi,
seçən
insan məsələsi. Yəni seçim üçün alternativlər də olmalıdır. Yəni bunu da unutmayaq. Yəni mən başa düşürəm ki, ağalar bəy məsələn bunu biraz qəzəbdən deyir ki, biz düzələn deyil və s. Yəni bilirəm ki, o yəni tam olaraq düşüncəsində yəni o cür düşünmür də belə deyək. Bəlkə də elə düşünürəm. Amma söhbət ondadır ki, biz alternativləri qoymuruq axı cəmiyyətin qarşısına. Yəni biz bəzən xalqı çox qınayırıq, bəzən xalqı çox aşağılayırıq və s. Amma gəlin görək onun qarşısında bugünkü bu avtoritar hakimiyyətdə tutaq ki, Yeni Azərbaycan partiyasına alternativ olaraq həqiqətən demokratik bir partiya varmı? Yoxdur axı. Yəni, bizim mətbuatda bir çox yazılar da getdi. Şahvələt Çobanoğlu çox yaxşı yazmışdı ki, Ramiz Mehdiyev gündə bir məqalə yazır. Bəs bizim müxalifət partiyalarının rəhbərləri niyə yazmırlar? Onların bəyən fikirləri yoxdur. Demək, yoxdur da, yazsınlar. Qoyurlar da öz ideologiyalarını, öz alternativlərini, öz fikirlərini qoysun orada. Yəni, düşünən insan yoxdur Azərbaycanda. Yəni, bu, belə deyək ki, bir dəyənək var. Dəyənəyində dəyənəyi zopası olan bir adam var və o qabağına qatıb cəmiyyəti döyə-döyə, belə deyək ki, biraz ifadə kəskin səslənsə də sürü kimi qabağına qatıb hara istəyir qovur. Amma bunun alternativi dəyənək ola bilməz. Bunun alternativi fikir olmalıdır, düşüncə olmalıdır və Azərbaycanı düşüncə xilas edə bilər. Amma Azərbaycanda düşünən insanlar nə qədərdir? 2-3 nəfər yaxud bir əlin barmağı qədər saya bilərik də. Demək, biz öz üzərimizdə işləmirik. Yəni,
amma şərtdir mi ki, bunu deyək ki, müxalifət partiyasının liderləri olsun? Misal üçün, Ağalar Məmmədov olmasın.
Əlbəttə, yeah. Söhbət odur ki, yenə deyirəm, yəni 89-cu ildə də bizim öndə gedənlərimiz kim idi? Düşünən insanlar idi. Tutaq ki, Xudu Məmmədov idi, tutaq ki, Lab Əbdülfəz Elçi bəyin özü idi, yəni elm adamları və s. Yəni bu platformadan, yəni o müstəvidən çıxmalı o adamlar. Amma var mı? Yoxdur, söhbət odur. Yəni biz bəzən xalqı da çox qınayırıq, amma əlbəttə onu da xalq yetişdirməlidir. Yəni onun içindən çıxmalıdır, amma görünür ki, yenə də o Ağalar bəyin bayaqları dediyi və yarıda dayandığı və axıra qədər getmədiyi ki, o metodlar var, əlaç doğrudan ona qalacaqdır.
Seçən insan mövzusuna qayıdaq və görək ki, fikir və düşüncə məsələsinə. Bizim müxbirlərimiz dünən gün boyu sorğular keçirdiblər və bu sorğularda insanlar birindən soruşub ki, bugün nə günüdür, deyib məhərrəmlikdir. Başqasından soruşub ki,
yəni belə istəyəm, o çox düz deyə bilə, məhərrəmlikdir. Yəni bu da bir xalq üçün bir məhərrəmlikdir də.
Və başqaların kimə səs verəcəksiniz deyəndə bir belə cavab da aldığımız olub ki, bələdiyyəyə. Və adam səmimi şəkildə düşünürmüş ki, bələdiyyə adam adıdır.
Mən sizə bir replika deyim
belə
ki,
bir
məsələn,
şey var idi.
Mən televizorda İlham Əliyevin məsələn səs verməsinə baxdım, Bakırdakı məktəblərdən birində Səbai rayon. Mən çox gülməli gəldim mənə ki, məsələn, güya İlham Əliyev həmin bələdiyyə üzvlərini tanıyırdı ki.
Yeri gəlmişkən, prezident deyəsən heç o ərazidə yaşamırdı.
Yəni, bu Səbailə qeydiyyatdadır da, aydın məsələdir ki, prezident aparadı. Yəni, Səbail bələdiyyəsində, yəni prezident üzv seçib. Mən o qədər güldüm ki, yəni, o kimləri tanıyır axı orada? Səbail rayonunda kimi tanıyır o? Yəni, o yolları, yəni, onlar məsələn, prezidentə nəvət veriblər, o bələdiyyə üzvləri ki, sənin yolunu düzəldəcəyik, yoxsa, məsələn, küçəni abadlaşdıracağıq, sən bizə səs ver. Yəni, İlham Əliyev onu o cür baxıb seçib
onlar. Amma yəni, siz də bunu dəqiqliklə bilməzsiniz. Yəni, bəlkə də bilir.
Yəni, mənim üçün çox maraqlıdır ki, yəni, İlham Əliyev məsələn, bir kriteriya olaraq o namizədləri necə seçib? Yəni, onun üçün onlar nəvət ediblər ki, onlara səs verir.
Bu barədə mən də çətinlik çəkirəm bir söz deməyə. Ağlar mənim, bəlkə sizin fikriniz
var. Fikrim yoxdur. Yəni, mənə bilmirəm əvvəldən nə danışmışsınız, yəqin Zamin bəy də eyni cür fikirləşir. Karikaturadır, yəni nəsə danışmaq, nəsə demək. Adam o qədər həvəssizdir ki, yəni bir şey qruplar, valla bilmirəm seçki nə vaxt deyirsən, sırağa gün olub, ya dünən olub.
Sabah
da ola bilər, bilirsiniz, heç nə dəyişmir. Sadəcə, baxırsan da, yəni istəyir orada şovmen danışsın televizorda, istəyirsən ora başqa şeylər yapışdırsınlar o küçələrə, istəyir seçki olsun. Mənim üçün heç bir maraqlı deyil. Mən heç bilmirəm harada qeydiyyatdayam, harada zəz verirəm. Ümumiyyətlə xəbərim yoxdur yəni.
Amma bunlar... siz yaxşı vətəndaş deyilsiniz.
Ya şübhəsiz yaxşı vətəndaş deyiləm. Mən bu dəfələrlə demişim. Ümumiyyətlə mən vətəndaş hiss eləmirəm özümü.
Günah sizdədir ki, filosofu bələdiyyə seçkisinə.
Əlbəttə mən dedim. Bəncə xanıma dedim onu.
Amma mən sizə deyim ki, yəni əslində
çox aşağıdan götürmüsünüz.
Səbəb oydu ki, səbəb elə dünən bizim o dinlədiyimiz sorğular idi ki, insanlar nə deyirdilər? Bəziləri deyirdi ki, kimə deyiblər səs verəcəyik, bəziləri deyiblər ki, bizə siyahı verdilər, getdik səs verdik. Yəni insanlar çox rahatlıqla bunu danışırdılar və bu bir kulturoloji problem kimi göründü bizə. Amma ki, yəni üzr istəyirəm Zamin bəy. Və yəni kulminativ bir şey var idi. Bu da bu radiolardan birinin efirindən eşitdik biz bunu. Yəni jurnalist soruşur bir vətəndaşdan ki, pozuntu oldu mu? Deyir ki, yox, heç bir pozuntu olmadı. Necə demişdilər, elə də səs verdik.
Yox, mən o məndə demək istəyim ki, yəni, tutaq ki, bir filosof olaraq, Ağalar Məmmədov, tutaq ki, idealizm, məsələn, materializm və s. belə bir şeylər göynənəlləşən adamı siz, məsələn, tutaq ki, yerdə torpaq satan bir qurumla bağlı.
Maraqlı hissələri bu ola bilər ki, bayaq Zəmin bəy dedi ki, müxalifət liderləri yazmırlar. Bax, bu hissələr çox maraqlı ola bilər ki, indi siyasi hakimiyyət bir ideologiyasızlıq dövründə yaşadığımızı və bu yeni bir ideologiyaya, iqtidarın obyektiv gerçəkliyi adı altında bir ideologiya ehtiyacı olduğunu deyir. Və bu məqamda yaxşı şanslar yaranır bizim üçün. Və bizim üçün deyəndə ictimai müxalifət üçün, mən siyasi müxalifət demirəm. İctimai müxalifət üçün, sadə vətəndaşlar üçün, içib mən qarışıq, siz qarışıq, ki, bir kontr ideologiya düşünmək olar. Yəni, qarşı tərəfə qarşı bizim, çünki sadəcə narazılıq hələ heç nə demək deyil. Biz narazıyıq. Olun da narazı. Bundan nə var axı? Amma bu narazılığı necə kristalizə eləmək olar, necə strukturlaşdırmaq olar ki, bir oyun formasına salmaq olar. Yəni, harada kim dayanacaq, hansı bucaq altında kimlər dayanacaq, sağ cinah nə olacaq, sol cinah nə olacaq. Bunlar üzərində düşünmək olar. Bax, onda biz Azərbaycanda hansısa bir qüvvədən danışıq. İndiki halda qüvvə zat yoxdur. İndiki halda bir sürü var, Zamin bəy dedik ki, narazılar.
Bu sizin fikrinizdə hər halda. Ağalar Məmmədovdur qonağımız, filosof və Zamin Hacı yazar. Fəxrəddin Hacıbəyli Almaniyadan zəng vurur jurnalist Fəxrəddin bəy. Hər vaxtınız xeyir Fəxrəddin bəy. Hər vaxtınız xeyir, efirdəsiniz Fəxrəddin bəy. Alo?
Buyurun, mən eşidirəm.
Biz sizi eşidirik. Alo.
Mən bilən seçkilərlə bağlı.
Seçkilərlə bağlı, seçkilərlə bağlı sizin təcrübənizi eşitmək istəyirik. Azərbaycanda və əgər olubsa sizin belə bir təcrübəniz və Almaniyada bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı necə təcrübəniz olub?
Azərbaycanda mən olanda demək ki, bir neçə seçkilərdə iştirak eləmişəm. Ən sonuncu da prezident seçkiləri. Təbii ki, təəssüratlarım harda olmağımla izah olunur. Yəni, Azərbaycandakı seçkilərdə təəssüratım o qədər yaxşı deyil. Amma Almaniya ilə burada bir neçə seçkidə, yəni iki seçkidə olmuşam. Bundan əvvəl də yaxınlarda yenə də demək, Bundestaga seçkilər keçirildi. Açığı buradakı seçkilər, mən deyərdim ki, ölkənin böyüklüyü ilə götürən, yəni böyük bir ölkə və mədəni bir ölkə o qədər təşkil ilə, hakim ilə keçirilmir. Çünki bəlkə də bu ondan atıldı ki, insanlar hər hansısa bir dəyişikliyə o qədər meyilli deyilir. Yəni burada kimin seçilməsi, hansı seçkinin hansı namizədin hakimiyyətə gələsi və yaxud da ki, vəzifəyə seçilməsi bir o qədər də önəmli dəyişikliyə vəd eləmək Azərbaycanda çıxır. Biz Azərbaycanda belədir ki, insanlar real durumun xilas yolunu hansı hakimiyyət formalaşdırmaq və yaxud da ki, hər hansısa bir İdarə üsulunu formalaşdırmaqda görə, ona görə də deyərdim ki, Azərbaycanda seçkilər və seçkilərə olan maraq buradakından daha nəzərə çarpacaq. Amma mənim yadıma gəlir, bələdiyyə seçkilərində iştirak eləmişdim mən bir dəfə, müşahidəçi kimi, Balakən rayonunda. O vaxtı bir seçki məntəqəsinin sədri, xanım əllərini qoy qapıdan, həmcə, belə sərt şəkildə mani olurdu. Demirdi ki, seçkilərini müşahidə eləyə bilər. Və başa saldım ki, mənim uyğum var seçkiləri izləmək. İçin izləkə gəl, hər şey qaydasında sizə niyə içəri buraxmaq istəmirsiniz? Axırda belə onun şəkildə bir rədd cavab verdi ki, ay yoldaş, xaş eləm, rədd olun buradan. Burada yəni, amma müqayisəyə götürən də Almaniya seçkilərini yəni, çox sakit şəkildə gedirsən seçkiyə, əvvəlcədən namizədin bəllidir. Seçki platformasını bəyəndiyin namizədin adının qarşısından belə öz imzanı atırsan və yaxud da ki, belə deyək, bizdə deyildiyi kimi quş qoyursan, atırsan sakitcə seçki qutularına və çıxı gedirsən işin gücünün damızədir və onu əmin olursan ki, əminsən ki, kimsə sənin səsini
aydındır.
Saxtalaşdırmayacaq.
Aydındır. Təəssüf ki, səs keyfiyyətsiz gəlir və rabitədə problem var, Fəxrəddin bəy, amma təşəkkür edirik efirə qatıldığınız üçün.
Mən bu dəqiqə
təşəkkür edirik. Efirə qatıldığınız üçün təşəkkür edirik və əsas fikir Fəxrəddin bəyin dediklərinin arasında bu idi ki, azərbaycanlılar hansısa dəyişiklikləri etməyin yolunu hökumət hakimiyyətdə gəlməkdə görürlər, amma Almaniyada bunun üçün heç də dəyişiklik etmək üçün heç də hakimiyyətə gəlmək şərt deyil. Yəni insanlar öz həyatlarında daim hakimiyyətə gəlmədən dəyişiklik etmək iqtidarındadırlar. Bu maraqlı fikir idi. Mənim üçün. Və ismaçları oxuyum, sonra yenidən seçən insan mövzusuna qayıdacaq. Bu hakimiyyət xalqı necə zombiləşdirib ki, düşünməyə belə macal tapmır. Ancaq çörək haqda düşünür. Ramiz Mehdiyev hansısa məqalə yazırsa, bu irəliləyiş deyil. Cavid yazır bunu. Əzizə İsmailova yenə yazır. Xədicə xan, mənim fikrimcə cibində yap bileti gəzdirmək hələ yapçı olmaq demək deyil. Əsas odur ki, qutuya əvvəlcədən təyin olunan yapçı olsun. Elə Azadlıq Radiosunun əməkdaşları maraqlı bir fakt yazmışlar ki, Bakının rayonlarının birində hətta seçkidən iki həftə əvvəl seçilmişlərin qiyamı olmuşdu. Onsuz da mən seçiləcəm, onu da sənə göstərərəm deyə. Odur ki, el misalı ilə desək, əsas odur qutudan çıxacağını əvvəlcədən biləsən. Seçiləndə elə seçiləndir. Sadəcə xalq burada bir rol oynayır. Xalqın qabağına bir kəsa qatıq, bir dənə də diri, bir dənə də para çörək qoyublar. Bu haqdır. Amma əmması budur ki, belə bir şərt var. Dirini kəsmə, bütövə dəymə. Doğra, doyunca ye. İndi siz təyin edin, seçən kimdir, seçilən kimdir. Və Sultan yazır, salam bir daha, Dostoyevskinin Qumarbaz əsərindəki bütün məsələləri indi bizim seçkilərimiz daxil yaşadıqlarımız hər bir gündə səhnələşdirərək aktyorlara dönürük. Mən isə ən maraqlı, sarsılan, uzun sarsılan üzün sarsıdan səbəblərini görəcəyim gündür. Baxın, mən o sifətləri görəcəm, buna inanıram. Bilirsiniz niyə? Çünki bir gün indi rahat oturanlar dönüb dolanıb başa qayıdacaqlar və yalnız qalacaqlar. Bu da ilahi ədalətdir. Nəyə inanırsınızsa, inanmırsınızsa buna inanın. İlahi ədalət. Belə yazır Sultan Lahıc. Ağalar, mənim eşitmək istəyirdik. Fikrinizi. Yəni, niyə ilahi ədalət? Yəni, niyə?
Mən cavab verə bilmərəm, ilahi ədalət. Yəni, Azərbaycanda elə bir ki, yer kürəsinə kosmosdan baxırsan, yer kürəsi fırlanır, Azərbaycan fırlanmır, elə dayanıb orada. Və mən bilmirəm, ya Allah buranı unudub, baxmır bura. Bilmirəm, ya artıq necə karikaturizə eləmək olar bu hadisələri, necə dəyişə bilər vəziyyət, nə, yəni o gizli resurs, gizli potensial hardadır, ilk təkan hardan çıxa bilər, gənclərdən mi, ailədən mi, təhsildən mi, xaricdə oxuyub gələn gənclərdən mi, kəndli üsyanı mı, nə ola bilər ki, mən məsələn, bir şey düşünə bilmirəm. Doğrudan
ağlamam. Niyə insanlar dünyəvi ədaləti axtarışında ilahi ədalətə ümidlərini tikirlər?
Çünki dünya ədaləti bu çox onların özlərindən tələb olunur. Özləri bunu birinci özləri başlamalıdırlar və bunu da başlaya bilmirlər insanlar. Ona görə də şey vardı. Bu qədim Yunan teatrlarında belə bir səhnə var. Deməli teatrda hadisələr konfliktin o kulminasiya nöqtəsinə çatır və sonda bu konflikti finalda çözələmək üçün o Deus Ex Machina deyilən yuxarıdan zəmbillə bir dənə Allah enir Deus maşinanın çölünə, səhnənin çölündən bir tanrısal, ilahi bir qüvvə enir və bütün konfliktləri həll edir, yer verir, səliqə səhmana salır. Bax, bizim biraz o elə bir ilahi ədalət təmənnamız, o gözləyişimiz ona oxşuyur ki, nəysə qıraqdan bir şey gələcək, bunu eləyəcək, bu millətin yiyəsi yoxdur ifadəsində də həmin o məna gizlənib. Nəysə, biz özümüz dünyəvi, yəni real, lokal bir güc tapa bilmirik özümüzdə. Mən hələ ki, ümidimi Allaha bağlamamışam, amma yerdə də bir şey tapanmıram. Yəni, tapdığım anda onu car eləyərəm ki, ifadə eləyərəm ki, bax, buradan gedə bilərik. Şəxsən, mən bilmirəm. Yo, hələ ki, uçurumun tunelin içində gedirik, qaranlıqla irəliyirik, şartı yoxdur.
Zəmin bəy, sizin fikrinizi eşitmək, niyə ilahi ədalətə bel bağlamaq lazımdır? Yəni, insanlar, bu da seçən insanın bir problemidir. Yəqin ki, insanlar alternativin hardasa bir ilahi qüvvə olaraq düşünürlərsə, yerdəki seçimlərə bu qədər qeyri-ciddi yanaşmaqda bəlkə də haqlıdırlar.
Bu qısa zamanda cavabı verilən sual deyil, çox böyük bir sualdır, çox ağır sualdır. Yəni, ümumiyyətlə, dünyanın, insanın yarandığı tarixdən bəri olan bir sualdır. Amma indiki, bugünkü Azərbaycan səviyyəsində bunu desək, belə deyə bilərəm ki, Azərbaycanda bu problemin səbəbi biraz da bizim o müsəlman psixologiyamızdan irəli gəlir. Bayaqlar Almaniyadan bir yoldaş bizim bu mühacir zəng eləmişdi. Almanlar, tutaq ki, Avropalılar nə vaxt qurtuldular bu psixologiyadan, dindən, o məsələn protestantizmin hesabına qurtuldular. Yəni, onlarda nə qədər ki, katolisizm var idi, başqa pravoslavlıq və s. Onlarda nə idi? Onlarda həmin o ilahi ədalət və s. Amma protestantizm nə deyir? Deyir ki, yəni Allah sənin işləməyi istəyir, əmək. Çalışmağımı istəyir də, belə deyək. Və bu əməklə, bu çalışmağla, yəni biz etiraf edirik ki, biz həm də biraz tənbəl xalqıq. Yəni biz yalandan deyirik ki, biz səhərdən axşamacan işləyirik, amma faydasız işlər görürük də. Qul əməyi həmişə faydasızdır. Kiminsə hansısa tikintidə qul əməyi ilə məşğul olması bu işdə əməyi ilə məşğul olmaq deyil. Yəni biz faydalı işlərlə məşğul olmuruq, məsuliyyəti üzərimizə götürmürük və o həmin o məsuliyyət, azadlıq hissi, yəni yenə deyirəm, çox geniş mövzudur ki, insan azadlıqdan qorxur həmişə. Bu da onunla bağlıdır ki, bu, yəni belə deyək ki, yerdə qalmış insan qorxur da təbii ki. Və o onunla bağlıdır ki, insanlar məsuliyyəti öz üzərlərinə götürmək istəmir və deyirlər ki, ilahi ədalət var, o gələcək, kimisə başına qapaz vuracaq, kimisə də xoşbəxtlik verəcək, ona mükafat verəcək də, cənnətdə meyvə verəcək, yaxud da ki, burada bizə ruzu verəcək, yaxud da ki, bizə imkan eləyəcək, gedəcək Məşhədi ziyarət eləyəcək, məsəl üçün. Yəni, bu
bu cür yanaşırlar insanla. Yani halbuki özün nəsə eləmək üçün o, yenə deyirəm o, biraz 92-ci də bizim xalq tutaq ki, Əbülfəzl Elçibəyin hakimiyyətini həm, yəni onu xalq gətirmişdi hakimiyyət. Amma sonra onu niyə görə tutaq ki, devrilməsinə sustular? Çünki onlar, çünki Elçibəy onlara deyirdi ki, mən sizin, yəni tiran deyiləm, mən sizin rəhbəriniz, sizin birinizəm və biz birlikdə bu işləri eləməliyik. Amma xalq deyirdi ki, yox. Kimsə gəlməlidir, pencərini çiyninə atıb, gedib, məsələn, Stepanay Kirti alıb, məsələn, belə deyək, Rambo kimi, yəni, şifarsı ne deyək, gələcək, alacaq, verəcək. Və belə düşüncələr var. Sağ olun.
Və vaxtımız bitmək üzrədir. Mən sonunda yenə ismarışları oxumaq istəyirəm. Seçki komissiyalarının üzvləri sehirbazdırlar. Müşahidəçilər 73 nəfər sayır. Onlar filfilo edib qutudan 168 bülletin çıxarırlar. Bu Ağcabədidə 7 sayılı məntəqədə olub Cavid yazır. Zahir Qurbanlı yazır ki, Azadlıq Radiosu niyə bu multfilmə, seçkiyə belə çox fikir verir, anlamıram. Niyə hakimiyyətin zarafatını bu qədər ciddi qəbul edirsiniz? Bu bir zarafatdır, valla ciddi seçki filan yoxdur. Zahir Qurbanlı yazır, amma Azadlıq Radiosu işini görməlidir və harda seçki pozuntusu varsa və bu Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin göz qarşısında baş veribsə, biz onu filmə lentə almağa çalışmışıq, diktafonlarımızın yaddaşına köçürmüşük və azadlıqradiosu.az ünvanında siz bu video və foto reportajları, eyni zamanda müxbirlərimizin seçki müşahidələrini görə bilərsiniz, məsələlər araşdırılır. Bugünlük bu qədər, verilişimizin vaxtı başa çatıb və təşəkkür edirəm. Sabah bu vaxtı görüşənədək.